В ефірі українська програма «Радіо Свобода».
На хвилях свободи прямий ефір «Про і контра». Актуальні питання, злободенні проблеми, за і проти. В Україні неділя 27 лютого 2005 року, 20 година вечора. Вітаю вас, дорогі слухачі. Тема нинішньої дискусії – пріоритети нової влади в Україні. У студії «Радіо Свобода» шановні гості-експерти, яких я сердечно вітаю, це політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов і так само відомий політолог Віктор Каспрук. Дякую вам, панове, за те, що даруєте цей добрий вечір радіослухачам «Свободи». Запрошую також радіослухачів до дискусії. Телефон у студії 490-2905, код Києва 8044. Приєднуйтеся хвилин за 20. Вести ефір буду я, Надія Степула. Мені допоможе звукооператор Михайло Петренко. До дискусії за кілька хвилин. А спершу новини з України і світу від мого колеги Віктора Міняйла. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія. Також вітаю всіх шанувальників Радіо Свобода. Насамперед, кілька вісток з України. Президент Віктор Ющенко зробив низку кадрових призначень. Серед іншого він призначив головою Державного комітету із житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. Цей комітет координуватиме експлуатацію та утримання житлово-комунального господарства. Олексій Кучеренко, народний депутат України попереднього скликання, певний час був головою обласної державної адміністрації Запорізької області. 28 лютого і 1 березня у Києві пройде засідання Грузинсько-Української міжурядової комісії з економічного співробітництва. Грузинська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Зурабом Ногайделі вже відбула до Києва з дводенним робочим візитом. Заплановані зустрічі глави грузинського уряду з президентом України Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко та іншими членами Кабінету міністрів України. До складу грузинської делегації входить група бізнесменів. Під їхньою організацією відбудеться дводенний бізнес-форум і виставка продукції грузинських виробників. Нам відома людина, яка посадила журналіста Георгія Гонгадзе в машину, що повезла його в останній путь. Крім того, і ця машина знаходиться в наших руках. Повідомив в ефірі телеканалу ICTV міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. За його словами, уже усі виконавці цього злочину встановлені, нині шукають замовників і організаторів. Політичною вознею назвав ситуацію навколо київського футбольного клубу «Динамо» колишній прем'єр-міністр України, голова партії регіонів Віктор Янукович. На прес-конференції в Симферополі після закінчення п'ятої конференції Кримської регіональної організації партії регіонів він зазначив, що як вболівальник донецького «Шахтаря» ніколи не страждав великою любов'ю до київського «Динамо», але поважав його керівників як людей, які просувають ідеї спорту і український футбол. І не поважати це неможливо, наголосив Віктор Янукович. За його словами, можна як завгодно ставитися до людей, але треба пам'ятати, що є національні символи, такі як «Динамо Київ» і «Шахтар Донецьк». В ефірі «Радіо Свобода» ви слухаєте новини. Переходимо до міжнародних повідомлень. У Киргизії відбулися вибори до парламенту. Форум політичних сил, який об'єднує 5 опозиційних рухів республіки, заявив про грубі порушення під час голосування. Представники опозиції звинуватили владу у використанні адміністративного ресурсу, фальшуванні бюлетенів і підміні голосів виборців. Голова місії спостерігачів СНД Володимир Рушайло заявив, що будь-яких серйозних порушень не зареєстровано. Міністерство закордонних справ Киргизії звинуватило посла США в Бішкеку Стівена Янга у втручанні у внутрішні справи країни. Янг в інтерв'ю в одній з місцевих газет знову висловився про можливість серйозних порушень під час виборів. Також в Таджикистані відбулися парламентські вибори, другі після громадянської війни початку 90-х років. За повідомленням Центру виборчкому, явка на виборах перевищила 85%. На 63 місця в парламенті претендує близько 230 кандидатів. Фаворитом вважається Народно-демократична партія президента Таджикистану Емомалі Рахмонова. Очікується, що своїх кандидатів до парламенту проведуть також опозиційна партія Ісламського відродження та комуністи. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон знову заявив, що палестинська влада має зупинити діяльність екстремістських угруповань перед тим, як зможе відновитися мирний процес. Він закликав голову автономії Махмуда Аббаса негайно вжити рішучих заходів проти угруповання «Ісламський джихад», яке взяло відповідальність за нещодавній вибух в Тель-Авиві, що забрав життя 4 осіб. В свою чергу Сирія відкинула звинувачення Ізраїлю в причетності до теракту і заявила, що підтримує зусилля палестинської влади для досягнення миру на Близькому Сході. Росія і Іран сьогодні підписали документ про обов'язкове повернення в Росію ядерного палива. Угода дозволяє почати експорт російського ядерного палива для іранської атомної електростанції в Бушері, будівництво якої має бути завершено наступного року. США виступають проти угоди між Москвою і Тегераном, побоюючись, що Іран використає ядерне паливо для створення атомної бомби. У Ножа-Юртівському районі Чечні сьогодні група військовослужбовців під час розшуків польового командира Ахмеда Абдурханова потрапила в засідку. Під час перестрілки вбито 4 військовослужбовців, 7 поранені. Загинули також 2 муджахеда. В Ітум-Калінському районі Чечні в бою з партизанами загону польового командира Доки Умарова загинув російський військовослужбовець, 2 поранені. Папа Римський Іван Павло ІІ з'явився у вікні лікарняної палати і жестом привітав натовп. Вперше за 26 років понтифікату традиційна колективна молитва на площі Святого Петра у Ватикані пройшла без участі Івана Павла ІІ. Від імені папи віруючих благословив архієпископ Леонардо Сандрі. Минулого четверга 84-річному первосвященнику зробили операцію трахеотомії, і він поки що не може говорити. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе. Ми почули новини з України та світу від Віктора Міняйла. Продовжуємо. Нагадую, що темою нинішньої дискусії у прямому ефірі Радіо Свобода про і контра є пріоритети нової української влади. Минув перший місяць роботи нової української влади, і рівень сподівань і надій на цю владу, як засвідчують підсумки опитування Київського міжнародного інституту соціології і фонду демократичні ініціативи, достатньо високий. 57% опитаних підтримали призначення Юлії Тимошенко прем'єром, натомість 29 респондентів сказали, що вони проти. Прихильниками президента Віктора Ющенка назвали себе на 12-15% більше, аніж голосували за нього на виборах. Власне, пропоную послухати відразу ж Ілька Кучерєва, керівника фонду демократичні ініціативи, з цього приводу.
Якщо говорити про громадську думку, яку вивчає фонд демократичні ініціативи, то тут треба сказати, що безумовно з владою пов'язуються колосальні сподівання, люди довіряють владі, чекають змін. І ці ж опитування, які ми проводимо, показують, що в першу чергу чекають економічних змін, змін в соціальній сфері, і влада демонструє те, що ці зміни будуть відбуватися. Також успішним і ефективним є те, як почалася боротьба з корупцією, і тут, безумовно, є підтримка населення. Що дещо бентежить, це те, що влада ще не була готова відразу почати керувати таким великим господарством. Я маю на увазі новопризначених міністрів, посадовців, які потребують часу для того, щоб розвернутися і розібратися взагалі, яке господарство їм дісталося. І також дещо таке розчарування викликає непрозорість призначень, непрозорість вибору того, хто приходить до влади. Ну, я би сказав, що це такі хвороби росту нової помаранчевої влади і нової демократії.
Ми почули Ілька Кучерєва, керівника фонду демократичні ініціативи. І, панове експерти, наскільки підвищення рівня довіри до нової української влади, рівня сподівань, які з нею пов'язуються, зумовлене першими кроками цієї влади, пріоритетами, які вона заявляє? І чи можна говорити при цьому про якісь, можливо, інерційні процеси, започатковані помаранчевою революцією? Пане Карасьов, прошу, розпочинайте.
Ну, по-перше, те, що зараз більше вважають Ющенка, підтримують Ющенка, аніж під час передвиборчої кампанії його як кандидата в президенти, свідчить про те, що більшість сприймає його як уже президента України, а не як кандидата тієї чи іншої політичної сили і кандидата в президенти. Це по-перше. По-друге, дійсно, традиційні сторонники кандидата в президенти Віктора Ющенка, а також ті виборці, які підтримували іншого кандидата, мають надію, що ця влада дійсно проведе необхідні для країни зміни і зможе дійсно створити умови для того, щоб життя в Україні поліпшилось. От щодо тих цифр, які оголосив пан Ілько Кучерів. Це дуже важливо, тому що ці цифри показують, що перш за все сподівання з новою владою, з новим президентом, з новим урядом виборці і громадяни України пов'язують з вирішенням соціально-економічних питань. Тобто до влади чи у влади, у нового президента, у нового уряду, перш за все, соціальний мандат. Я би навіть сказав такий лівоцентристський мандат, тому що це більше така лівий політичний порядок денний, ліва така лівоцентристська політична заявка. І у цьому сенсі владі прийдеться дуже багато зробити. Поки що нова влада, більш особливо президент, більш енергійно демонструє зовнішньополітичні пріоритети. Це і вступ до Європейського Союзу, це і започаткування принципово нових за змістом відносин з країнами Європи, з США, з Росією. Але все ж таки виборці чекають саме вирішення соціальних завдань. І це така дещо проблема для нової влади, тому що вирішувати соціальні питання прийдеться дуже у жорсткому такому темпі, тому що часу обмаль. Так, виборці ждуть, тим більше, що вибори 2006 року будуть так, і буде змагання тих політичних сил, які будуть опанувати влади саме по соціальним питанням. І ще треба зважити на те, що бюджет там не дуже добра обстановка, є дуже великий дефіцит бюджету, і будуть великі проблеми з тим, щоб реалізувати ті соціальні зобов'язання, які Ющенко в ході передвиборчої кампанії обіцяв виборцям, і які народ чекає. Це і пенсійні забезпечення, це і вирішення стабільних і високих заробітних плат, і таке інше. В кінець кінцем для того, щоб реалізувати велику амбіційну програму вступу до Євросоюзу, треба підвищувати соціальні стандарти і треба орієнтуватися на так звані копенгагенські стандарти, в тому числі соціальні стандарти, без яких Україна просто не буде прийнята у Євросоюз. Так що дуже багато тут питань, дуже потрібно великих завдань вирішувати новому уряду, але скажу так, що я би таку формулу запропонував. Ця влада зробить менше, ніж обіцяла, але набагато більше, ніж про це думають або чекають їх приховані або неприховані опоненти. Завжди є люфт такий, зазор між обіцянками і реалізацією, але безумовно одне – нова влада, новий президент, новий уряд намагаються зробити все, щоб вирішити, відповісти на соціальний запит населення, який сьогодні є в суспільстві, незалежно від того, за кого голосували виборці.
Дякую, пане Карасюк. Пане Каспрук, ваше бачення цієї проблеми.
Я хочу сказати, що я особисто дуже хотів би і дуже зацікавлений, щоб Віктора Ющенка і його команди все вийшло так, як вони задумали. Але, на мою думку, вже через декілька місяців після закінчення помаранчевої революції в Україні стає цілком очевидно, що процеси, котрі вона започаткувала, протікають не так гладко, як би цього хотілося всім нам. Вже зараз багато хто в приватних розмовах розчаровано заявляє, що з приходом до влади команди Віктора Ющенка по суті нічого не змінилося. І це є, на мою думку, найбільш небезпечним діагнозом для нової влади. Виглядає так, що нова українська влада через 20 років намагається повторити майже всі помилки колишнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова. Ющенко і його однодумці намагаються змінити систему влади, послуговуючись послугами тих самих кадрів, котрі дісталися Кучмі в часи Союзу, і тепер у спадок дісталися новому режиму, який очолює Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко. Виявилось, що Віктор Ющенко відчуває кадровий дефіцит, і це дуже вражає. Ми бачимо, як в його обойму один за одним потрапляють люди з старого режиму і часто навіть одіозні чи напіводіозні фігури. І цей процес плавного перетікання бюрократичної номенклатури від Кучми до Ющенка далеко ще не завершений. Ми бачимо, що нові кадри з'являються і з'являються. Але ще через декілька місяців ми матимемо шанс пересвідчити, що команда Ющенка, втомившись від боротьби з вітряками змириться з тим, що без радикальних змін змінити систему неможливо, і на ці зміни вони піти не готові, як видно вже зараз. І тоді цілком можна очікувати, що в тій чи іншій мірі реставрація основних параметрів старого режиму має шанс відбутися. Інше, що мене дуже хвилює, не можна не звернути увагу на те, на той факт, що і досі жодного слова не було сказано про надання українському народу можливості економічної самодостатності. А без цього, образно кажучи, всі свободи без свободи дій, як птах з обрізаними крилами, крила ніби є, а злетіти ніяк. Тобто, якщо ми хочемо демократичної України, ми маємо, щоб свобода дій була забезпечена кожному громадянину України. Про це чомусь ні Юлія Тимошенко, ні Віктор Ющенко не говорять. Далі. Можливо, новому керівництву країни варто було б усвідомити, що лише розблокувавши можливість економічної самодостатності для громадян країни і надавши населенню реальні шанси організувати самим собі робочі місця і підтримувати його в цих починаннях, це прямий шлях до масової підтримки українським електоратом на парламентських виборах 2006 року. Мова має йти про нову економічну політику, яка своїм крилом добробуту має зачепити всі прошарки українського населення. Мені здається, що якщо в найближчі місяці не поставить гостру проблему економічної дієздатності українського народу, Віктор Ющенко і його команда мають шанси програти Януковичу і всім тим подібним, які тільки чекають на будь-який прорахунок Ющенка, Юлії Тимошенко і їхніх однодумців.
Дякую, пане Каспрук. І пропоную теж послухати на цю ж тему голоси політиків. А спочатку почуємо пані Катерину Ващук, народного депутата України, члена фракції «Народна партія» у Верховній Раді.
Якщо сказати коротко, я б оцінила діяльність більше позитиву, ніж негативу. І скоріше віднесла б негатив до такого ще періоду становлення, формування команди. Це завжди проходить непросто. А це формування команди відбувалося і відбувається за такими нетрадиційними методами. Я б сказала, що поки можна казати, що позитиву більше. Зокрема, там по програмах імпонує такі кроки, які здійснюються по відстоюванню справедливості в питаннях приватизації, активніші дії в співпраці з бізнесом, з діловими людьми, з світовим співтовариством, з Європою і так далі. Але рахую, що вже можна відносити до негативу те, що задовго затягується формування влад на місцях. Люди дуже довго чекають. І те, що сьогодні дуже, з моєї точки зору, недооцінюється роль професіоналізму. Ніяка відданість ідеї ніколи не замінить знання справи. Добре, коли це поєднується. І якщо міняється керівник і ставиться з політичних мотивів людина більш політична, то обов'язково заступник має бути глибокий професіонал. Бо дуже важко буде розбиратись в новій команді в тій чи іншій справі. Можете брати будь-яку область. Для всіх характерна отака політика. Будь-яку область.
Отже, ми почули пані Катерину Ващук, народного депутата України, і тепер слово теж народному депутатові України Андрієві Шкілеві, члену блоку Юлії Тимошенко.
Пріоритети мене все раз, але вірити в те, що можна за один момент цього зробити, за один раз, ну, сумніваюсь. Тому я також би казав, що цих обмін, принаймні в загальному складі, він тимчасовий, ну, принаймні буде діяти рік, і всі це чудово розуміють. Чи буде провладатися, чи ні, залежить і від них, але і від того складу парламенту, який буде обрано в 2006 році. Тому це ще також накладає певний відбиток. Плюс, в першу чергу, це відкритість. І вірити в те, що будь-яка інша влада, яка би отримала її, тобто цю владу в такий спосіб, який отримала зараз українська демократія, ну, по-інакшому мені щоб не могло стати, це треба міняти, змінювати. І єдине, що бракує, як на мене, це рішучості тим, хто отримав собі у владу ті чи інші міністерства, не мається на увазі, отримав керівництво міністерствами. І проблема полягає, в першу чергу, в тім, що з'являється ці от бажання захистити мундир, от як це було Міністерства внутрішніх справ, там, дивлюсь, як Савченко, погромник 9 березня, лишився заступником у того, хто це 9 березня був одним з організаторів акції. Але, тим не менше, є критика абсолютно доцільна і виправдана, і я не вірю, що до неї не будуть прислухатися, бо без критики не буде діяльності нормальної. Я вірю те, що критикувати має тільки опозиція, це абсолютно дурниця, тому що позиція, вона покликана бути в критичному настрої, але якщо співратники, ті, хто разом виборював перемогу, критикують, до такої критики вартує прислуховуватися, і я переконаний, що влада прислухається.
Це була думка народного депутата України Андрія Шкіля. Панове експерти, чи різні думки політиків наштовхнули вас на певні коментарі? Прошу, пане Тарасюк.
Я прокоментую. По-перше, хочу запевнити свого колегу, що Ющенка не програє Януковичу, так що я це питання навіть не ставив так на обговорення і не говорив. По-друге, у шановній пані Ващук є протиріччя. Ось з одного боку вона каже, що подовгу ось один із, можливо, таких моментів негативних у діяльності нової влади, що подовго формуються кадри на місця. А з другого боку, вона каже, що все ж таки треба давати пріоритет професіоналізму. От влада стикнулася з такою проблемою. Як поєднати політичні і професіональні ознаки тих чи інших кадрів на місцях? І це питання, яке потребує такого аптекарського підходу. Тут не треба руба ставити і шашкою махати, кавалерійською. І в цьому сенсі Ющенка перед дуже непростими проблемами постав. Тому що, з одного боку, дійсно, в Україні була помаранчева революція, і те, що у нас пройшла революція очікувань, революція суспільних настроїв, думок, це безумовно. Але, з другого боку, у нас були демократичні вибори, була привиборча коаліція. Так, була коаліція між першим і другим туром політичним. І Ющенка не міг не враховувати побажань членів коаліції щодо формування уряду, кадрового корпусу губернаторів і таке інше. З другого боку, Ющенка розуміє, що вистроїти більш-менш стабільну владу можливо на широкій партійно-політичній платформі. Тому дуже складно проходило обговорення тих чи інших кандидатур на пости міністрів, на пости губернаторів. І більш-менш вистроїлась якась осмислена конструкція нової влади. З одного боку, вона революційна, з другого боку, вона коаліційна. В цю коаліцію входить три таких потужних політичних сили. Це Ющенка, Юлія Тимошенко і Мороз. Значною мірою Кінах і ще й Літвін. Так? Але ось ця політична група, вона формує політичний, партійний каркас нової влади. З другого боку, для Ющенка важливо було заповнити вакансії і президентської влади. Тому є ще інша, так би мовити, вузька президентська коаліція, яка складається Тимошенко, Ющенка, Зінченка, Порошенка, які формують саму владу президента, сам каркас Ради національної безпеки і оборони, адміністрації президента, Кабінет міністрів. І це теж дуже важливо, враховуючи і політичні зобов'язання перед соратниками, і те, що треба ж вистроїти, вибудувати ефективну владу, ефективну президентську модель, яка не може спиратися на ті традиційні адміністративно-силові ресурси, на які спирався попередній політичний режим. Тому тут так, з одного боку, я розумію нетерплячість таку революційну, яка є в суспільстві, а з другого боку, треба дуже обережно ставитись і враховувати усі революційні і еволюційні моменти, революційні і коаліційні, політичну коаліцію, яка вибудувала всю владу і на рівні регіонів, що дуже важливо, так? І ті трикутники інституційні, які стосуються самої президентської влади. Президент, секретаріат, Рада безпеки і Кабінет міністрів. Ну і, по-друге, я не згоден з тим, що, так би мовити, старі кадри прийшли. Ну, давайте подивимось на силовий блок, так? Де там старі кадри? Прийшли політики. Це вперше, коли політики по партійним квотам, це коаліційний принцип, так, стали очолювати силові структури. СБУ, Міністерство оборони в меншій мірі, Міністерство внутрішніх справ. І зараз там проходить кадрова очистка, так, кадрове очищення проходить, кадрова переатестація. Можна погоджуватись з методами, які використовує Юрій Луценко. Але, я думаю, не можна не погодитись з тим, що йде процес очищення кадрів тих силових структур, тих корпорацій силових, корпораційних, які працювали на себе і які були опорою попереднього політичного режиму. Що, це не йде, це що, старі кадри? Це що, не процес демократизації, очищення силових структур? Це що, не є процес, який більш-менш прозорий? І останній момент. От пан Лько Кучерєв у першому коментарі говорив, що деякі моменти кадрові були непрозорі. Але ну, не може бути процес обговорення кандидатур публічним, за стіклом. Це не шоу. Так, прозорість заключається не в тому, щоб кожен аргумент, по кожному аргументу по тій чи іншій кандидатурі проводити брифінг або прес-конференцію. Прозорість заключається в тому, щоб знати, до якої політичної сили належить той чи інший міністр або губернатор, і ця політична сила несла відповідальність за його дії, перш за все, на парламентських виборах 2006 року, перед виборцями. Ось у чому прозорість. А не в тому, щоб так сказати, оголяти і демонструвати от шоу і проводити постійні брифінги і прес-конференції. Країна і влада не може жити у режимі постійних прес-конференцій і піару. Це теж треба розуміти.
Дякую, пане Карасєв. Прошу, пане Каспрук.
Ну, я можу сказати одне, що я багато вже років слідкую за тим, що відбувається в українському політикуму, і мене вразило, що існує нібито резерв номенклатури. От. І ми бачимо це в останні призначення. Наразі не можна не визнати, що і Віктор Ющенко, і сама Юлія Тимошенко, вони теж ні звідкись не взялись. Вони також є частиною старої номенклатури, тільки молодою її частиною. Років 10 я в одній статті написав, що змінити систему неможливо, якщо до влади не прийдуть номенклатурні прогресивісти. Тому що вона настільки була заточена на те, що вона може іншому, по-іншому моделюватися, вона змінюється, але знищити її неможливо. Це було закладено ще в сталінські часи, це було адаптовано в брежнівські часи, практично в горбачовські часи. Тому ми можемо говорити, що, на жаль, номенклатурні прогресивісти, вони тяжіють так само до своїх кадрів. Всі ці кадри, навіть уже не партійні, це вже пішла комсомольська обойма. Ми бачимо банкірів, ми бачимо тих людей, яких викликав комсомол на різних стадіях свого розвитку. І тому треба говорити одне, що це є, з моєї точки зору, величезною помилкою Віктора Ющенка. Якщо він не бачить кадрів, якщо він не звертається до інтелектуалів, якщо він не думає про інтелектуальну безпеку України, він може програти з тими людьми, які його так само продадуть, як вони продали Кучму, як вони відійшли в бік, коли почалась революція. Я б сказав би інше, що ситуація зараз дуже схожа на 1917 рік. Ми зараз маємо те, що відбулася буржуазна революція лютнева 1917 року. І зараз всім, хто думає однаково чи по-іншому, мета одна – припинити сповзання до революції чи перевороту люмпенів, який може відбутися так само в жовті-листопаді цього ж року, саме після виборів чи під час виборів парламентських. І я думаю, що на це треба звернути велику увагу. Далі. Ми не маємо права, як і в радянські часи, обіцяти народу, що необхідно потерпіти заради кращого майбутнього. Якщо мрія комунізму, радянської влади, буде замінена європейською мрією і мрією членства в НАТО влади помаранчевої, без видимих фактів змінення на краще економічної ситуації кожного окремо взятої української сім'ї, це буде серйозною помилкою президента Віктора Ющенка.
Дякую, пане Каспрук. Панове експерти, прошу, пане Карасєв, прошу.
Декілька коментарів. Прошу. Ну, по-перше, я не знаю, що таке інтелектуальна безпека, так, і тут би я був би більш, може бути, коректнішим у використанні термінів. По-друге, не захищаючи Віктора Ющенка і Тимошенка, все ж таки, це що, номенклатура? Номенклатура, якщо згідно з поняттям номенклатури, це замкнута така кастова, кадрова, лестниця, як
драбина.
Так, в номенклатурі це такий механізм, який з однієї сходинки на другу регулювався через закінчення вищих партійних, комсомольських і тому подібних шкіл. Що Ющенко закінчив ВПШ? Или що? То, що він працював в Національному банку, так це не номенклатура, це посада, професійна посада. По-друге, до влади прийшла номенклатура, опозиція прийшла до влади. Причому у жорсткій боротьбі з владним режимом. Не з опонентами, не з політичними опонентами, а з владою, з режимом. Це по-друге. Та яка ж тут номенклатура? По-третє, тут, можливо, мій колега має на увазі, що механізм кадрових призначень все ж таки має декілька сумнівних моментів. Я згоден, що є тут такі моменти, пов'язані з близькими відносинами, з кумівством, з клановістю. Але це проблема не до Ющенка. Проблема в тому, що в Україні нема політично-партійної системи, яка б проводила селекцію еліти, формулувала кадри.